No, тук няма думи. Тук всичко е усещане. Пети откъс от Шамати, първа статия, няма никой освен него, на Балсова. Казваме, че няма никой освен него, което означава, че няма никаква друга сила в света, която да има възможност да направи нещо против Твореца. А това, че човек вижда, че в света има неща и сили, които отричат висшето управление, това е поради желанието на Творец. И това е метод на поправяне, който се нарича лявата ръка отблъсква, а дясната приближава. И това, че лявата отблъсква, влиза в рамките на поправянето. Това означава, че в света съществуват неща, които още от самото начало идват, да могат да отделят човека от правия път и да го отделят от светоста. А ползата от тези отблъсквания е в това, че с тях на помощ човек получава потребност и пълно желание, за да може Твореца да му помогне. Иначе той вижда, че ще пропадне. И не е, че не е напред в работа, но вижда, че върви назад. Че дори заради себе си няма сила да изпълнява Тора и заповедите. И само истинското преодоляване на всички препятствия във вяра на знанието може той да изпълни Тора и заповедите. Но не винаги има сила за преодоляване с вяра на знанието. Тоест, той е принуден да се отклони от пътя на Твореца дори заради себе си. И винаги той, това, което е, отстоява е повече от това, което може да поправи. Тоест, пътенец са много повече, отколкото подемите. И не вижда края на това състояние. И мисли, че той ще остане извън светостта, тъй като вижда, че му е трудно да изпълнява дори най-малкото духовно действие, само с преодоляване на вяра на знанието. Но не винаги той е готов да преодолее. И как това ще завърши? И тогава той достига до решението, че няма никой, който да може да му помогне, но само самият Творец. И затова се ражда в него настоящото искане към Твореца, за да може той да му открие очите и сърцето и да може действително да го приближи към сливане с него завинаги. Всички знаят това на Исус, си мисля. Въпроси? От Тбилиси? Тбилиси?
Въпрос и от група Тбилиси. Въпрос от група
Тбилиси. Може ли да се каже, че именно в работата в десятката, което се нарича прегрешение, ще бъдат покрити от любов, именно това е работата?
Анахно цихим лагид аля коля поволот.
Ние трябва да говорим за всяко едно от действията, за това, че Творец е добър и творящ добро, но трябва да достигнем до приемане на решенията, до определение на такъв факт, на практика в разума и в чувствата. Тоест не е достатъчно да кажеш, че е добър и творящ добро и няма никой освен него, а трябва да живеем в това. Добре. О, Теранс, да. Рава, какво е разликата между... Аз се опитвам. Какво е разликата между няма никой освен него и няма никой освен приятелите? Няма никой освен приятелите, това е средството, което ме довежда до няма никой освен него. Ако не съм бил готов да разкрия няма никой освен него, не бих ли ми били нужни приятелите, не? Ако не трябваше да разкрия няма никой освен него, на мен не ми биха били нужни приятелите. Приятели означава група. Кабалисти с всичко това, което трябва да решим в групата, това трябва ли ни или не? На нас не е необходимо това, за да разкрием няма никой освен него. Иначе не е необходимо. Това понятно ли е на всички? За какво е необходимо групата? За да може да се разкрие Творец. Имаме една цел. Да разкрием Творец. И средства за това е да го разкрием в групата. Защо? Защото групата може да приеме форма, която е подходяща за Твореца. Ние се съединяваме заедно, 10 човека като един, не физически, ние не можем физически да станем като един. Ние се съединяваме вътрено и чувствено като един и тогава достигаме до такава вътрешна форма, до такова вътрешно обединение един с друг, че той е подобен на Твореца. И доколкото се стараем да бъдем като Него, като един, но представи си, 10 човека се стараят да бъдат като един човек. Какво означава като един човек? Едно желание, едно намерение, едно действие, всичко, което е необходимо. Доколкото ние. Вижда ли си в оптиката, когато имаш два образа и те се сливат в един. Но, например, имаш проверка на зрението за очила. Ти виждаш нещо двойно, докато то се слива в едно, т.е. ти фокусираш всички лъчи, така че представи си, че 10 са се старали, напрягали се и са станали едно. Да бъдеш като един. В какво? В характера не може да изменим. По какво се можем да станем един? Така се изменяме. Над нашите природания трябва да се съединим по отношение на Твореца, да станем като един. И ако можем така да го направим, то ние действаме вътре в себе си, в индукция. Не сравнение. Подсказват индукция. Тоест в индукцията на Твореца започваме да разкриваме в себе си, като в детектор, в тази десятка. Започваме да разкриваме такива явления, които се наричат Творец. Разкриването на Твореца. До такава било ли, тогава не е било. Само съм разказвали така кабалистите. Затова, че ако ти направиш така, ти ще имаш прибор за разкриването на Твореца. А този прибор, това е десятката, която се старае да стане като един. Постарали се, разкрило се, не са се старали, няма да се разкрие. Затова десятката, групата, приятелите, всичко това е за да се разкрие Твореца. Ако това не е било, то не би им било нужно. Затова Творецът ни е разбил, за да ни даде възможност да го разкрием все повече и повече в уподобяване един на друг. Да? Аз разкривам. Ние разкриваме. Няма никой освен приятелите, а след това разкриваме. Няма никой освен него именно в това място ли? Но това вече е друг въпрос. За да разкриеш, че няма никой освен него, дали аз трябва да разкрия, че няма никой освен приятелите? Да. Аз трябва да бъда уверен, това се нарича вяра в мъдреците, трябва да бъда уверен, че именно по такъв начин аз разкривам, няма никой освен него. Няма друга форма, няма друга методика. Аз трябва да бъда в това уверен. Иначе няма да мога да се старая да се съединя с тях в групата.
Yes.
מתקדמים של אנוד מלבל חברים
לאנוד מלבדו. У това няма никой освен приятелите, към няма никой освен него. Едното се разкрива от другото, няма никой освен приятелите, това е кли, а няма никой освен него, това е светлината в кли. Да.
Въпросът
ми е такъв. Как можем да разберем, че това не е фантазия? Фантазия е въображение, да. Ако не разкрив нещо в своите килим, то това е фантазия. Илюзия. Може би на френски ще попитам.
Je reste dans ma chambre, je commence à penser, je me concentre, je fais une méditation.
Là, אני יכול להגיד שאני יושב בחדר שלי, אני מתחיל להתרכז.
Сударь, може кажа, че аз седа в стаята.
ופתאום אני מתחיל לראות שכל מה שאני חושב
זהו, כל מה שאני רואה זהו. שסישהו כאילו מסליח שפה תוי, סישהו כאילו כאילו סד קוסו מתוי, נו, תווה אילוזיה, אתה? Ти си мислиш това. Покажи ми, че всъщност е така. Това просто така се струва, че е така.
C'est pas clair, Raf. Pourquoi c'est une imagination? Par exemple, si je fume un joint et je commence à ressentir que non, tout c'est lui. Pourquoi c'est pas lui?
Lama ze nikra dimyon? Ki lamashal ani yachol lechet ve
la'ashen. Tu vas tenir que fantasia.
Je ressens que non, tout c'est lui. Il n'y a rien que lui.
As de mogu da otida da popušam narkotici i da se kažete všechno tako. Да почувствам, че това е той и че няма никой освен него. Това не е... няма никой освен него. Ние говорим за това, че се разкрива. Това, което се разкрива в нашите чувства и разум. Явно. По явен начин. Какво означава явно? Има хора, които виждат образи. Аз съм виждал такива. Виждаш ли? Ти там седи. Малък ангел. И трябва да го разбира. Да кажем, човек е пинал няколко литра водка и вижда всякакви образи. Вижда съм много множество такива хора. Въобще такава болест. Нали го му струва, ти може да кажеш, но как може да бъде така човек, който дори не вярва в нищо, съвършен, тъй като е толкова много е пил и има такива образи, или пък, например, някаква старица, която ми казва, която ми прави различни физиономии, гледам нататък, няма никой. Но не, виждаш ли? Тя там нещо през цялото време прави нещо. Откъде знаеш, че можем да различим между иллюзията и реалността? Кажи ми. В това целият е проблем на нашия свят. Че на теб ти струва, че така, на мен така, на него така. И така всеки се намира, всеки се отличава от другия и не разбира другия. Как можем да достигнем до някакво общо мнение, до някакъв общ знаменател? Как? Как? Само когато разкриваме Творец и в Него можем да достигнем до един резултат. Само така. До тогава всичко ще бъде разбито и това е резултат от разбирането, това, което направи Творец. За да може един човек да не разбира друг. Да кажем сега, намираме се на конгреса и аз разкрив, че обичам приятелите. И чувствам, че няма никой освен приятелите. Нарича ли се това, че няма никой освен него? Не. Ти не ги обичаш. Това е лошо. Но аз чувствам приятелите. Чувствам, че има само сила. Разбира се. Защото не няма никой освен него. Всичко е една лъжа. И ти си лъжец. Не казвам, че ти се лъжеш, ти говориш от своето сърце, но това е лошо. Защото това усещане се нарича лъжливо. То не се базира на някакво състояние, което се нарича над ненависта. Затова това не е любов, защото любовта може да бъде само над ненависта. Ти ги ненавиждаш. Ти в крайна сметка ги ненавиждаш и знаеш, че има точна разлика между теб и тях на някакво някаква степен на авиот и ти правиш съкращение, екран получил си сила с висше и сега над тях, над тази ненавист, ти изграждаш екран. Екран, какво е това екран? Над това, което ти, че ти си ги ненавиждал, ти сега разкриваш обединението в тях, чак до любов и тогава ти се свържаш с тях. Но основата на какво се свържа с тях? С каква сила ти се свържа с тях? На силата на ненависта, която се разкрил преди тях, преди това. А иначе ние сме творени, ние говорим от разкриваме от ненависта. Всичко се разкрива благодарение на светлината, която благодарение от това разединение, той ми изгражда тази връзка. И именно благодарение от тъмнината се разкрива светлината. Какво означава да обичаш? До разкриването на ненависта може да има любов. Виж, Зовар, какво ни дава? Че искали да се изгорят един друг. Ох, каква ненавист се разкрива. И тогава те достигат до единство. С помощта на молитвата, с помощта на учението, на това, че привлича светлината, възвръща към източника и тогава достига до единство, до много високо. И когато се разкрива силата на разединението, а на тях силата на единството, то в тази разлика се разкрива Творец и тогава ти определяш. Ох, каква ненавист е била. Аз почувствах това и сега го чувствам в лявата линия. Но каква любов идва оттам. И за това няма никой освен него.
Avant le Marsum, alors c'est pas possible de sentir qu'il y a un autre Milvado. Tout ce qu'on a ressenti dans les congrès où deux fois tu ressens que non, d'abord ça commence par la haine, le rejet, et ensuite on arrive que non, on sent qu'on est tous ensemble, donc on n'était pas ensemble, c'était pas un autre Milvado.
אז לפני המחסום אי אפשר להרגיש אין עוד מלבדו וכל מה שהרגשנו בכנסים
במחסום не трябва ли да се почувства, че няма никой освен него и че всичко, което сме чувствали на конгреса, че изведнъж е имало някакво отблъскване или ненавиш, че се е разкрил някаква близост, това не е ли било? Няма никой освен него. Но било е така, но не по-настоящо. Каква е тази точка на контакт? Няма никой освен него, това е разкриването на Твореца. Това вече се разкрива. Ти само послушай. Няма никой освен него. Кога мога да кажа, че няма никой освен него? Когато имам в мен разединение, конфликт, неразбиране и тогава започвам да съединявам едното с другите, с другото и тогава вместо това разкривам съвършено друга конструкция.
Така.
Тоест, няма никой освен него, това понятие, то свързва всички различия, всички тези различия да се съединят с нас и нарича вяра на знанието. И аз съм способен това да го направя. Аз трябва да придобия нова програма, която включва тях двете като едно, но аз не знам как това да го направя. И затова трябва да се включа във висшия. В крайна сметка аз се включвам така, като зародиш. С закрити очи влизам във висшия и за мен не е важно плюс-минус Творец. Аз просто влизам във висшия. И след това започвам почет, да разбирам почет, чувствам, като малко дете, което след това започва да виждам тези състояния малко повече, да се ориентирам, изменение малко тук, изменение там, започвам да осъзнавам тези неща, да ги познавам, това се нарича гадут, докато не придобия цялата тази висша система, и аз съм придобил, и аз съм определил, че няма никой освен него, действително. От целият този вид, от който се е разкрил. И след това отново се разкрива нещо ново, още някакво разединение, някакъв конфликт, някакво несъвършенство. И аз отново не знам какво да правя. Това е правилно, това не е правилно, какво ми прави Твореца. Така ми дава всякакви проблеми или не. Виж какво прави с приятелите, виж в работата, в семейството. Ой, ой, ой. С приятелите, какво се е случило? Аз не мога. Какво не мога? Не мога да съединя всички тези неща, в няма никой освен него. Да. И какво се случва? Необходимо отново да работим на това. Но не, че се старая. Но, няма никой освен него, но всичко е наред. Не. Трябва да достигна чрез групата от този сензор, от тази връзка между нас, трябва в него да разкрия до състоянието, в което разкривам, че няма никой освен него, че той го е направил и че той го е планирал. Но аз не мога просто така да кажа. Аз чувствам, че нещо красиво, че няма никой освен него, че светът е пълен с него. Но иди към всеки един религиозен човек. Разбира се, че ти не вярваш ли, че това е така?
Non, non.
Comment est-ce que je sors de ce mensonge et que je marche qu'à chaque pas, je suis en train de me diriger vers Enod Milvado?
Как да излезе от тази лъжа, когато вярвам? Така че да видя, че на всяка настъпка има няма никой освен него. Не знам. И само чрез действие в групата нямаш никаква друга възможност. И аз не виждам в дома, на работата, на различни места. Ти не можеш там нищо да определиш. Ти там не можеш да получиш правилната реакция. Не можеш да провериш, да измериш нищо. Само с приятелите. Само в групата. Но в групата това трябва да бъде практически. Ако не се чувства разединение и над него обединение и всички престъпления ще разкрият любовта, то ти няма да имаш разлика между отделението и между обединението. И това място трябва да бъде за разкриването на Твореца. Малко повече чуваме, това е, радвам се. Това вече се чува. И че не е необходимо и разделение, и обединението. И да проверим между тях къде живее едното и другото. И това вече е правилната форма на отношение в тази реалност, където Творец трябва да се разкрие. Това вече е нещо. Защото преди си казва, да. А сега вече има някакви нюанси. Санкт-Петербург. Въпрос от Гия от Натания. Не разбирам. Гия. Не отбили се?
О, я же бахор, бешем гия. Шила не шлаха ми за Натаня, беседар.
Гия от Натаня. Да, добре.
Я не понимаю, что значит пытаться быть.
Не разбирам какво означава да се опитаме да бъдем едно цяло. Какво е вътре в нас? Какво вътре в нас или около нас трябва да бъде едно цяло?
Ани гам кен ло йодея.
Аз също не знам. Мога само да ви кажа, че е било страшно разделение. Разделение. И вместо това ние установяваме единство и над това разделение, което се съхранява. Това разединение се съхранява, остава и ние на това изграждаме единство и го удържаме. И заедно съществуват отделно, едно на другото, едното на другото. И ние не знаем, не можем това да го съединим. И тогава идва вижда светлина и съединява с помощта на разкриването на Твореца, съхранява разединението и обединението. Заедно и това се случва от няма никой освен него. Единството на Твореца съединява тези две противоположни форми в нас. И това се нарича средната линия. Лявата отделна, дясната отделна и средната между тях. И затова това се случва с Више. И по такъв начин трябва и да действаме. Вижте как тази надстройка, тази тънка, това тънко нещо, това не, че всеки веднага може да го разбере, да осъзнае. Това говоря се, че не всеки един разум постига. Но постепенно трябва да разбираме, да говорим за това, да изграждаме вътре в себе си модел за изграждане на състоянията, което е за разбирането на тези две линии, в които се разкрива Творецът в средната линия. Тоест, разделението съществува и няма какво да кажа, разбираш, че съществува обединението. Изграждаме над обединението. Въпреки това, че ненавиждаме и че не знаем какво се случва, това съществува, ние прилагаме усилия и от тези усилия, от тези две линии, ние започваме да се учим по какъв начин можем сякаш да обичаме, без да обръщаме внимание на това, че ненавиждаме. Но това са хубави неща. Това е урок, който разширява знанията на човек, разума, неговия разум. А след това ние се стараем се да привлечем висшата сила, за да може тя да даде възможност да се обединим, да се съединим в средната линия и от дясната линия. В дясната линия да се обединим и по такъв начин да се образува средната. Тоест да има връзка между лявата и дясната линия и тогава казваме, о, тогава има сила, която е над тези разделения, една по-висша сила. Това няма разделение, няма обединение. Това е особена форма, която се нарича. Няма никой освен него. Няма единство и няма разединение, защото единството може да бъде само на разединение. А в Твореца няма такова нещо. Защото това е източникът на тези две състояния, за да може да се разкрие Висшия. Затова няма никой освен него, постига и се постига само над разделението и неговото поправяне и няма никакво отношение нито към разбирането, нито към обединението. Творецът няма никакво отношение, а трябва да, за да може да се достигне кой е той. Иначе ние не можем като творение да го ловим. И вътре в нас се разкрива именно тази форма, тази висша форма. Там сякаш е разъединението и над него ние го изграждаме. Но именно това построяване, то се нарича включване. Нито в дясната, нито в лявата, а е нещо, което е всеобхватно. Това ще дойде. Още малко повече да напреднем към състоянието.
Рав, аим ефшар лагдир ет зе ках, ше ен од милвадо,
Рав, може ли да определим, че няма никой освен него? Това е минусът, пречката, лявата линия и плюсът, когато всичко се отнасяме с Твореца, с Бина, И в края на действието разкрием, че това всичко той го направи. Може ли така да се определи? Но има минус, има и плюс. Само, че той е направен изкуствено, създава злото начало. То е злото начало, това е творението. То се намира извън Твореца. И ние съществуваме вътре в това творение, вътре в злото начало. А след това това може да бъде доброто начало, което също може има такова зло начало, само че по обратен начин това не се отнася нито едното, нито другото, но именно тези две форми, които по изкуствен начин са противоположни една на друга или съединени една с друга, това за да доведе до състояние, за да поискаме кой той. Коренът на тези две състояния. Тогава ние го разкриваме. И тук е седи целият проблем. Как разкриваме? Че и в лявата, и в че и в ляво, и в дясно ние не можем да го разкрием, но какво разкриваме? Разкриваме в тази светлина, която напълва и поправеното кли, т.е. имаме кли, което не е поправено, и над него има кли, което е поправено, и поправеното кли, то се напълва с наранхай, и вътре в наранхай има всякакви понятия, които се наричат разкриването на Твореца. Бих искал и да изясна още нещо. Каза се, че няма никой освен него. Че това изглежда сякаш се говори за някаква личност, че няма никой освен него, това е той. Да, сила това да се разбере източник. Доколкото разбирам в иврит, ако това не е той, то тогава се казва една. Съжалявам за такъв нагъл въпрос, но защо не е казано, че няма никой освен, няма някаква система? Каква система? Какво отношение? Ние говорим за корена, за източника, за нещо, което не е ясно. Завижте се, това се казва той. Че той е свят и благословен. Какво е той? Това е име ли? Не. Това е нещо, което се намира в отделение, което може да се каже. Тъй като там няма названия, няма граници, няма образи, няма нищо. Тъй като всички наименования и състояния, това не е той, а те са ограничени. Ограничават го, да. Ти си прав, но това е така. Когато говорим, че неговото име е благословено, какво означава това? Това означава, че няма нещо, което е по-вътрешно и така. Всички наименования са в науката Кабала, те са насочени към нещо неизвестно, неизвестен корен, скрит. Може ли да се каже, че личното управление, това е нещо, въпрос такъв. Как може да има лично управление, ако Творецът, това, което ние разкриваме, нямам дума. Но седни си. Шести отказ. Предисловие към книгата Зоар. Нощта на невестата. Законът е такъв, че творението не може да приеме от Твореца нещо лошо, тъй като ако творението го възприема като творязло, това ще даде ущърб на величество на Твореца, тъй като не може да има такова действие на съвършения действащ. За това колкото зло има, то тогава има отрицание към Твореца и това е най-голямото наказание в света. По такъв начин усещането за добро и зло в управлението на Твореца определя наслажденията и наказанията. Тъй като този, който прилага усилия, за да не изгуби вярата в Твореца, макар и да усеща управлението като недобро, той придобива възнаграждение. Ако не иска да прилага усилия, то получава наказание, тъй като се отдели от Твореца. Тоест Творецът по такъв начин е създал цялото скриване и разкриване, за да може да се случи. Чрез нашето желание за получаване, чрез нашето желание да се насладим, за да дойде в чувствата. И чувствата това са, това е като стимул, което ни действа да разкрием Твореца, и затова ние усещаме добро, ако когато го разкриваме, а когато не се чувстваме зле, но всъщност, колкото повече се напредваме, все повече и повече придаваме важност на това чувство и искаме да се издигнем от него и се отнасяме важността на нашата степен на отдаване на Твореца и също искаме да не заде някакво добро усещане, хубаво, че аз му давам или лошо усещане, че не му давам. Не искаме това, което се казва, не заради получаване на възнаграждение. Нашето възнаграждение получаване в нашите кили няма да получим. И в отдаващите кили не искаме да усещаме възнаграждение, т.е. колкото повече се намираме в отделение от резултата на нашите действия, ние изхождаха това, можем да се издигнем по степените на светостта. Ние ще разговаряме още за това. Това днес за сега. Тези неща. А сега ще действаме според получаване на възнаграждение. Това, което пишат кабалистите, нас не мога сега да напредна без да получа възнаграждение. Иначе за какво да напредвам? Мога да кажа различни красиви думи, но това са просто така. Но моята природа, това е да не предизвика никакво действие, както е казано. Да говоря само за да свърши всичко, или просто така да губим време в пустотата. А именно пробуждайки все по-голяма завист, честолюбие, страсти, да създадем все повече такива стимули, за да напреднем. Седми отказ. Седми отказ от Шамати. Седми отказ от Шамати.
בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לדע שאין עוד מלבדו, כתוב. ואפילו מעשה יקשפים.
כוגעתו עם הסטרח.
התווס את נסתו...
אזי הוא צריך לומר שאין חס ושלום מקרה.
איתוק נתראה ותווה דבדי פרמנו כתו סלוצ'אנוסט. הדבדי רסגלץ דנו כתו דדינמו וזמוז'נוסט את ניבטו. И да се изуча с каква цел тя му е дадена свише. Вероятно, за да може да се каже, че няма никой освен него. И ако след всичко това боязън и страх не го оставят, то те трябва да му служат като пример, а подобно на отношението към Твореца, за да може трепетът към Твореца, с която той иска да се удостои, да бъде в него, също така и вик, като и този външен страх на тялото, който го е завладял сега. Тоест, степента, в която тялото чувства такъв външен страх, същата тази форма на тялото, такъв трябва да бъде и трепета към Твореца. Това е пример за това как ние трябва да достигнем равновесие между двете линии, как аз се страхувам от различни проблеми, т.е. негативни усещания, които ни изпитваме в този свят, как аз по отношение на това ясно ги ставям на страната на Твореца. Че аз се страхувам да достигна състояние, когато ще се намирам откъснат от него даже и за секунда. Това е все едно. Аз получавам някакъв материален проблем, някаква беда, някаква горест. И така полека-лека ние строиме нашите отношения за отдаване, така както ние имаме и отношения в, заради получаване. Защото аз не прикривам лявата линия, защото аз се страхувам за това, че аз върша нещо добро, само за да не извърша нещо лошо от страх. Точно така работя в дясната линия. Точно с такова едно отношение. А лявата я оставете. Не се занимавайте с нея. Това няма да ви помогне. Там е необходимо само да се строи нашето отношение към Твореца. Тъй като Творецата пробужда вътре в нас отношение между самите нас, т.е. ненавист. До степента, в която аз разкривам този негатив, аз се старая да го разкрия по отношение на Твореца, за да нямам такива неизяснени състояния и всичко прехвърлям на отговорността на Твореца. Това е ясно ли? Не знам, не виждам. Не чувствам какво говорите. Няма ли въпроси?
No.
Всичко е толкова тихо. Тази работа в различните работи, в различните търкания между нас, това не е ли работа в лявата линия? Не знам, прочети следващият отказ. Седмият отказ. Когато към човека дойде страх, това, което той трябва да направи е да го прехвърли на отговорността на Твореца. Тоест, когато аз имам някакъв страх пред ненавистниците, все едно какво? Че това идва към нас. Нещо, от какво се страхувам аз? Че ще навлеза в бедата или че ще излезе от бедата? Аз трябва да се намирам в състояние единствено, че няма никой освен него. Но тук той трябва да каже, че това не е случайност, а Творецът му е дал възможност свише да изучи с каква цел му е било предоставено свише този страх и вероятно за това, за да може той да каже, че няма никой освен него, освен Творецът. И даже след всичко това, страхът, боязън, трябва да служат за него като пример, подобен на усещането в работа за Твореца, за да може трепета пред Твореца, който той е искал да се удостои, е бил в него също толкова велик, както и в външният страх на тялото, който го е завладял сега. Тоест,
той
се впечатлява от този външен страх и също така трябва да има страх от външния. Тоест, от какво трябва да се страхувам? Трябва да се страхувам от отделени от Твореца. Че няма да има с него връзка, че няма да се намирам в състояние на любов. От всичко трябва да се страхуваме, а не от различните прояви, които идват към мен. Да, Егов.
Той
пише, че е необходимо изучаване, обучение е необходимо, за да се стигне до това, защо той ни го е изпратил това. За изучаването е след това, но за да достигна до анализ, аз трябва да изуча от самото начало. Аз строя това отношение към Твореца в трепет, защото аз не искам поначало това нещо да идва до мен. Аз искам да го построя това отношение точно към него, а не към някой друг. Има източник, откъдето ми е била изпратена бедата и аз искам да се обърна към този източник. Аз искам да се обърна към него. Ако аз съм свързан с Твореца, че той ми е изпратил този проблем. Аз трябва да кажа, че няма никой освен него. И трябва да бъда свързан до такава степен, че този проблем да се превърне в призив, в покана да бъда свързан с него. И затова аз и обичам този проблем и цена този проблем, защото тя ме е докарала до Твореца. Защото няма лошо в света. Защото без този страх, без този трепет, без нещо, което да ме плаши, аз не бих достигнал до Твореца. Сега. Аз сега трябва да се старая да бъда слят с него и да се страхувам, че ще се изключа от него. В тази степен, в която съществува този страх. И тогава, от страх пред ударите, аз достигам до доброто, защото аз няма да имам връзка с Твореца. Така аз съм превърнал лошия страх в добър страх. Получил съм пример от него. Как да бъда свързан с него и да се страхувам от отключване. По-нататък. Осми отказ от статията на Рабаш, какво означава, че Тора се нарича средна линия в духовната работа. Човек трябва да вярва, че няма никой освен него. Тоест, Творецът го задължава да прави добри дела. И само за това, защото още не е достоен да знае, че Творецът го задължава, Творецът се облича в всевъзможни одеяния на нашия свят и чрез тях се извършва над човека всички тези действия, т.е. Творецът му показва обратната страна. Обяснение. Човек вижда лицето на човека, но той трябва да вярва, че зад всеки от тези, които го обкръжават, стои Творецът и извършва тези действия. Тоест, зад тези хора стои Творецът, принуждавайки човек да мисли, че това, което той иска, излиза така, че Творецът прави всичко, но човек оценя всичко според това, как той го вижда, а не така, както той би трябвало да вярва. Така ние трябва да се стараем да виждаме зад всички действия на приятелите Творецът, който по такъв начин ни устройва всичко това. Има пред нас едно поле и има такова пространство, в което той разполага приятелите, за да мога след това за тяхните действия да видя Твореца, как той би искал аз за цялата тази игра да разкрия неговото отношение към мен и как трябва аз да изменя своето отношение към него. И става така, че цялата група се превръща става в отношението към мен като кетер пред Малхот, а аз трябва да се отнасям към него като Малхот по отношение на кетер или как Малхот се превръща в отразената светлина, как се преобразува под действие на отразената светлина. Какво, Гершон? Мога ли да попитам за това? Седни си. Край. Ако ти си имал друга мисъл, то това е всичко. Колко пъти ти казва? Сядай си. И колко пъти ти се седна? Какво означава това? Какво ти искаш ти? Да пречи със своите мисли, със своите примери на всички? Може ли? Не трябва. Можеш да питаш само по темата. Какво означава, че аз гледам на приятелите си и за тях виждам Твореца. Аз се съобразявам с това, че това, което приятелят ми показва, и аз виждам, че чрез това Творецът ми показва нещо. Че чрез приятеля аз сега трябва да построя отношение към Твореца. Защото ако той се отнася към мен като добър и творящ добро, аз трябва да приема поведението на приятеля ми и неговото отношение към мен като добър и творящ добро. Обикновено аз не виждам това в такава форма. Така че какво ми е необходимо? Да приемам това като добър и творящ добро, да изменя това. Аз трябва да изменя себе си. Тоест, аз трябва да изменя до такава степен, че зад приятеля се да видя Твореца, да го обичам толкова, колкото и Твореца, че Творецът го управлява на 100%. И аз трябва да се изменя, за да мога да ги обичам на 100% и двамата, защото те двамата стават едно и също. Това означава, че аз съм изменил себе си, съм се поправил. Приятелят ми дава отражение на това, как аз да видя Творецът като добър и творящ добро. Да, нещо от този сорт. И каква е реакцията, ако аз не виждам приятеля се като добър и творящ добро? Какво действие трябва да извършва? Че аз трябва да се изменя. Но какво действие трябва да направя? Молитва, разбира се. Да кажем, приятелят, неговото отношение към мен, така както Творецът е изменил приятеля ми по отношение към мен, така и аз трябва да моля да измени моето отношение към него. Аз искам да го обичам. Ако аз виждам проблем в приятеля, аз виждам всъщност проблема в себе си. И тогава аз моля Творецът, за да може той да направи върху мене поправени, за да мога аз да обичам Твореца. И това означава, че аз достигам до любов към Твореца. От любов към творението, към любов към Твореца. Това е много, са много практични упражнения, които могат да бъдат правени съответно. Да, но ние казахме, че ние не изтриваме това разстояние между мен и другарите. Да, аз искам Твореца да ми даде възможност да обичам. И той ми показва ненавист. Какво означава, че той ми показва? Това означава, че той ми показва в какъв проблем аз се намирам, в какъв недостатък. Защото освен човека всичко се явява света шхина. Но ето това допълнение, че от една страна има ненавист, разединение, а от друга страна опит за любов. Ето тази добавка по средата. Тя от Творецът ли идва? Аз искам да достигна до любов към приятели. На мен не ми е необходим целият този свят. Аз не мога нито да обичам, нито ненавиждам. Аз имам конкретно поле, което Творецът е благословил. Това е групата. Аз искам в групата през цялото време да се отнасям така, че да обичам приятелите си. Сега аз не мога да кажа, аз обичам, аз ги обичам. Не. Обичам, това означава, че аз по отношение на тях съм чувствала ненавист, отблъскване в началото и аз веднага съм помолила Твореца, той да ми даде силата да обичам. Тогава това, което той изменя в мен по отношение на него, в това се състои движението. Това може да бъде по отношение на всеки по-отделно или групата като цяло. Къде има място тук за... Няма никой свън него. Къде е действието на Твореца? Той изменя приятеля ми, за да може да ми покаже до каква степен аз се различавам от Твореца. И аз го моля да... ми измени в отношение на съединяване. Тоест, зад всеки един другар стои приятел, стои Твореца. Тоест, той извършва всички тези изменения, той не изменя, той изменя всичко отвън, той може да ми измени отвътре. Аз имам само едно свободно действие, да го помоля. Издигане на ман. нищо друго. Първото действие трябва да бъде усилие, за да мога да изясня и на това действие аз да намеря отношението към приятеля си. Това даже е първия факт, който аз трябва да определя, че аз имам отблъскване от приятеля си. Може да не бъде явно отблъскване. Аз трябва да искам какво отношение, обичам ли го. Даже аз трябва да се пробуди нещо вътре в мен, за да мога аз да се обърна към него по някакъв начин. В една такава да разтърси ситуацията между нас. И тук има много състояние. Йосеф с неговите братя и цялото това понятие Египет, докато групата не се обедини до степен те да не са състояние да се обединят до степента, в която Творец започва сам да ги потиква, да могат те да тръгнат към Египет. Тогава те за първи път започват да се обединяват като един човек с едно сърце. Това е път, който практически не е толкова дълъг. Необходимо е да се започне просто. Тази точка, нулевата, има ли любов в мене към тях или има отблъскване? Каква проверка правя? Няма значение. Започни с това или с нещо друго. Напиши, започни с това, което на теб ти дават. Вдъхновено трябва да се стремиме към любов. Когато обикновено става наобратно. Намирам ли се в любов по отношение към приятелите и виж как Творецът започва да опорочава тази връзка. По-нататък, девети отказ от Шамати, 67, отделя се от злото. Този, който мисли, че лъжи другия, в действителност лъжи Твореца, затова защото освен човека им съществува само Твореца. Тъй като изначално човек е наречен творение, единствено собственото си възприятие, тъй като Творецът е пожелал човек да усеща себе си съществуващ отделно от него. Но в действителност цялата земя е пълна с изпълнена с Твореца. И затова когато лъжим приятели си, ние лъжим Твореца, и когато огорчаваме приятели, огорчаваме Твореца. Ако човек е привикнал да говори истината, то с това той му носи полза по отношение на Твореца. Трябва, доколкото е възможно, да се намираме в едно сърце. Да бъдем, доколкото е възможно, по-праволинейни, насочени към целта, по-малко да се объркваме във външните форми, а да бъдем насочени към сърцето. Разбира се, казано е да се разкрива сърцето на човека пред другите, защото всеки от приятелите му не е достатъчно защитен, за да ни нанесе ущърб на другите. Но ние говорим за по-общо състояние, по-общи цели. И тогава това е възможно. Били се. Още въпроси от група Тбилиси. Как да работим десятка между приятелите, ако няма никого свън него? Само да се молим за приятелите, това се превръща в религия. Какви действия трябва да имаме?
Аз
не знам какво означава в религии. Разбира се, молитвата, това е молитва. Да си молим и Твореца, да можем и да поправим и отношенията между нас. Сега, освен това, за което ние трябва да се погрижим, е, за да може приятели ми да бъде приятели и да го поддържам и до степен, в която всеки да се намира в поддръжка в десятката. Ако той не е способен на продължение на някакъв отрязък от време, но не пада от, не пада цяло на нашите ръце. Той се старае, 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 но ние виждаме, че той не успява в тази степен, ние трябва да му помогнем. Но ние поддържаме всъщност десятката единствено в духовен вид, за да можем да свършим в системата на душите. Десети отказ. Бала Сулам, 18-то писмо. Сутрин, като се събуждаме от сън, ние трябва да посветим първото си миг към сливане в Твореца. Ние говорихме за това. Ние говорихме за това, когато моята мисъл, това първично желание, и ще излезе своето сърце.
Всичките 24 часа в денонощието, така че да не подскочи в главата му празна мисъл и да не му се представи това като невъзможно или свръхестествено в образа на природата, поставяща желязна завеса. И е желателно човека да отхвърли завеста на природата, толкова реална за него. Но отначало трябва да повярва, че завеста на природата не отделя Твореца, не дай Бог, а след това ще да се моли с цялото си сърце, даже за това, което е над желанието на неговото естество. И винаги разбира и това така, и във всеки час, когато ще преминават насам и натам разнообразни форми, които се не се явяват святост, и нека да се прекъсне това, след като се упомни, да се обезпокои той и сърцето му със всичките си сили, така че от този момент и нататък да го спаси Твореца от прекращаване на сливането с него и постепенно да се смири сърцето му с Твореца и да пожелая да се слее с него истински и волята на Твореца е в, да се изпълни. И в поръчителството тук трябва да ни осигури успех, когато с помощта на поръчителството и на думи и в мислите си трябва да се подкрепяме един друг и да разбираме, че нашите мисли, че в тях има голяма сила, са много важни. Ако мисля за групата, така че тя да ни излиза от правилни връзки между всички приятели и Твореца, то това наистина действа. И така е необходимо постоянно да се намираме в това. Тоест, аз се грижа за кли, чрез което се отнасям към Твореца с любов. Това, че няма никой освен него и така се отнасям към кли. Когато няма разлика между кли и Твореца и светлината, няма разлика. И това е тази форма, която трябва да бъде и в едното и в другото. Да, бързо.
Ех ефшар йотер латмид ба махшавот ала кбуца?
Как може повече да удържаме мисълта си за групата? Ти трябва да потърсиш. Попитай приятелите си. Мислите ни се съединяват по някакъв начин? Разбира се, да, в единна мрежа трябва да определите всичките тези мисли, желания, стремежи. Това да бъде единна мрежа и вътре в тази мрежа ще разкриете Твореца по формата на мрежата. Мрежата, която изграждате, е мрежата на любовта Юткей Вавкей Авая, която е свързана правилно със светлината. И всяко разбито желание във всеки става свира в общата система на душата.
כל חבר הופך להיות מייצג פתאום.
10 צפירות. Всеки приятел изведнъж започва да си представя, да представлява определена категория във връзките между нас. Това е в три линии. Има 10 различни желания, където всяко желание функционира по различен начин и изхождайки от своите малхот, виждайки останалите, чрез тях Твореца и така всеки. Такава е формата на парцуфа, 10 сферот. И всичко се случва с помощта на светлината, възвръщаща към източника. Никой не знае какво е това, кой е това, изведнъж това е и Мойсей, и Давид, и така нататък. 10 изходни сфероти. Съответствие с това, ние сме подобни на тях. Затова няма значение как ще ни нарекат, но изходните 10 сферот, така и Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Арон, Давид, всички тези форми, които се присъединяват и така нататък. Така ние изграждаме себе си. Светлината, възвръщаща към източника, въвежда в ред всичко, а ние трябва само да определим това да се случи.
העניין של לקום בבוקר וישר לומר את הדבר הזה, כמו בקטע הזה, זה יכול להיות רק עניין של הרגל.
Нужно е да станем утре, веднага да кажем, затова това е навик. Не, това никога не може да бъде навик. Няма навици в духовното, в човека може да има навици, но това, че когато се постараеш така, че да скочиш от леглото и веднага да си спомниш за Твореца, ще видиш много бързо колко си различен от това. Да чувстваш приставането си, отношение към Твореца е навик, но какво е отношението, ще видиш как се случва. Тоест, човек може да свикне да произнася някакво изречение, но ще видиш как ще се случи това. Опитайте и пак ще говорим. Но се струва да се опита. Да, Гоша. Групата от Киев искат да ни разкажат за подготовката на конгреса. Да, моля. Киев, готови ли сте?
Добро утро.
Добро утро, скъпи Рав. Световно кли, приятели. Подготвихме отчет за вас от няколко отдела, от 10. Една част ще бъдат под формата на видеоотчети, а друго като вече имаме 600 регистрация от Австрия, Испания.
Но אנחנו מקווים שאני מאוד מקווה שיבואו בכל זאת.
Чехия, Хърватия. Надявам се, че ще дойдат от всички съседни места и страни и от целия свет, така че да се съберем в Киев по добър начин. Използвам възможността да се обърна към всичките ни групи в Чили, Бразилия, Мексико и в цяла Южна Америка. Те да започнат да се подготвят за тези три конгреса, които ще преминем. Това ще бъде след две седмици, включвайки конгресите в Щатите. Бихме искали тези четири конгреса да преминат един след друг, Чили, Бразилия, Мексико и Съединените щати, и така, че във всички тези конгреси да бъдат едно цяло, една серия, съединение с програма. Извършете тази работа и кажете какво искате, свържете се помежду си и определете какви конгреси да са, какви уроци да имат, какво трябва да се случва, каква трябва да бъде серията от уроци. Това трябва да бъде единен конгрес, протичащ в четири различни места. Ние от Киев също заявяваме готовността си да помогнем на приятелите от Латинска Америка. И много, от много страни имаме регистрация. Ние пуснахме регистрации за един ден за хора, които най-вече за нови хора и за хора, които изучават по-малко от година. Това са предимно участниците в вебинарите и идват такива нови хора даже от различни страни, които учат виртуално и от кампусите. А сега жените ни предадоха информация от телемаркетинга по поканите. Има, например, участници, 1200 човека участници от вебинарите и от кампусите, които са били на уводни лекции, които са в кръга на нашата методика и примерно хора от 20 човека звънят и канят хора. Също звънят много, много ни звънят в нашия кол-център, особено след поканата на вебинар от РАФ. И също имаме база от 600 човека, които по една или друга причина са оставили групата или тези хора, които нямат контакт, не се намират в група. И имаме в този отдел серия от въпроси. Първи от тях е, че искаме да увеличим участието на хората, тъй като залата е голяма и можем да се вместят още толкова хора. Как може Световното КЛИ да ни помогне и какво се струва да направим сега? Трябва да помолим цялото Световно КЛИ да разпространи по всички канали и за всички възможности и тук в Израел, че има възможност, че все още има места за записване в Киев и каним всички. Още веднъж ви казвам, в близко бъдеще не виждам конгреси нито в Европа, нито в Русия, за това се струва да покарим нашите приятели тук, колкото може по-бързо на Киевския конгрес. По-нататък. Имаме въпрос от този отдел. От много региони на Украина също неравномерно се регистрират хората, макар да знаем, че има няколко региона, в които имаме приятели, но нямаме регистрация там. Какво да можем да направим с хора, които са по-слабо представени в регистрацията? Постарайте се да го правите не самостоятелно, чрез някого, който е свързан с тях. Например, получих много неща от Юдит, от Юдит за Източна Европа. Получих много от Израел, които са свързани с това. И от Балтия, от балтийските страни. Не правете всичко сами. Отначало се обърнете към другите и ще видите колко могат да ви помогнат в това. Много моля всички хора да съобщят, че съществува конгрес, че има възможност. Това е личната ми молба.
Да, и последния въпрос,
който касае поканването. Рав, как вие бихте поканили хората, така че да им обясните какво могат да спечелят от конгреса? Виждам този конгрес като много специален, в който работата на човека в този свят е да разкрие висшата сила, да бъде изяснена тази работа и подредена. Методически, лесно, явно за тези, които използват. Не просто конгрес всички като един, а всички като един в едино действие, насочено към едина цел. За това, за да разкрие Твореца. Това е по-вътрешен и по-напреднал на конгрес, от който този беше в Израел. Смятам, че следващите конгреси, които ще извършим в Америка, четирите, също ще бъдат продължение. Доколкото го виждам сега, всички го виждаме, конгресът се превръща в много по-вътрешен, макар че се старая да провеждам по-лек начин, отколкото ние тук учим, за да бъде по-близко до всички. Благодарим. По-нататък, това, което касае настаняването, най-близките хотели вече са пълни и сега настаняваме хората в хотели, които са малко по-далеч, но не се притеснявайте. Все 150 регистрации на хора от световното клише ще се намират в тези хотели. Така че организирано е посрещане на летището. Няма проблем с това. Трябва да се съобщи това на приятелите, които се занимават с това, кога идвате, да се регистрирате и всичко ще се случи по най-добрия начин. Информацията от тези за това може да намерите на сайта на конгреса. И от този отдел има въпрос. Много приятели са настанени в хотели. Има хотел, който изцяло е пълен с наши приятели. Например, на Питерския конгрес препоръчвахте да не седят след уроците, да отиват да спят. А какво бихте препоръчали сега на нашите приятели?
Тире, анило е да. Бихолзот Адам магия или кенес, уцари гамзе, гамзе.
Човека, който идва на конгрес, се нуждае от едно и то и от другото. Но обединението при нас се случва по време на семинарите и на събранията на приятелите и по време на подготовката. И не смятам, че ви е нужно твърде много да седите вечер и нощно време. В колко ставаме сутрин? В 7, 8? Не знам кога. Трябва да оставите. Аз бих поставил 7 часа за сън. Все пак хората се уморяват и е желателно да не се задържат хората на тези вечери. Опитайте се, не мога да кажа. Искат всичко да е едновременно. Постарайте се това да се случва не по-късно от 10-11 часа вечерта. Не така, както чувам, че в 2 часа през нощта приключват всички тези с песни, с бира да седят. Не е добре. Сутрин се чувства по хората. Не бих искал, хората да са активни, да са готови, отпочинали през нощта и готови за вътрешна работа през целия ден. А не, че половината от хората стоят и спят по столовите, а има такива, които даже се връщат в леглото, за да спят. Това не е добре. Имаме ли още няколко въпроса? Да. Рав, исках да попитам. При нас идват много хора. Те излизат от къщите си, от удобните си места и ще дойдат да послушат за Кабала. Тоест, днес провеждаме мероприятия по цял Израел, приемаме публика, Да, посрещаме ги, каним ги при нас. Има места, в които го правите, да. 11 места в цялата страна. Тогава обясни ли? Никой не знае за какво говориш. Започна от средата. Отново ще кажа. Днес вечерта имаме среща. Тук стоим приятели, които дават лекции днес вечерта. Има възможност да се запознаем с тази наука в 11 места и ще има още един ден и още 11 места. Групата приема хората във всичките ни центрове, изпратени са покани, всеки, който знае, в тези райони не всички знаят, ние проведохме много хубав процес, това започва с влагане в групата, те го направиха много добре, интензивно и бихме искали да помолим сили от групата. Няколко думи от вас, защото чувстваме, че успеха ще бъде само, ако там е силата на групата и искаме да предадем тази духовна сила, така и към Киев. Преди всичко, всеки през сутрешните часове трябва да види как може да покани още хора на тази вечер, всеки. Всеки, който се намира в Израел, сега трябва да помисли, може би той има още няколко познати, които може да покани, да препоръча или да доведе на тази среща. Поне да позвани, всека да го направи. По-нататък, какво искате от нас? Също искаме да помолим сила от групата и може би от вас, каква настройка, какво състояние да бъдем днес цялото кли. Но вие знаете какво да обясните на хората. Ние можем да обясняваме, имаме думи и процес, но вътрешната настройка. Вътрешна настройка за това, че искате да дадете на хората методика за по-добър живот, който води до различни успех, безопасност, щастие на тях и на децата им. И малко да издигнете хората нагоре, отколкото на нивото, на което живеят. Да им дадете отговор на всички проблеми. Вие и го правите. Науката Кабала, преди всичко, е предназначена за това да доведе хората към добро. Хората не разбират много от добро. Той в процеса си учи какво означава добро като дете, което иска нещо хубаво, но родителите не му дават, защото те знаят, че това не е толкова хубаво. Така е за начинаещите, но ние даваме методиката на поправенето, така че в природен смисъл това да бъде добро. И така постепенно ще се прояви в света. Още? Това ли е? Изключваме ли транслирането, предаването? Задачата от Грузия. Къде са те?
Спасибо за очень серьезный урок.
Благодарим за днешния урок. Много сериозен урок.
Просто незабываемый урок.
Незабравим урок беше днес.
Такое вот задание.
Искаме да дадем такава задача. Всички в десятката да изяснят как ние се издигаме на още по-високо стъпало в разбирането. Няма никой освен него. Още веднъж ще повторя. В десятките през деня изясняваме как разбираме на по-висше ниво разбирането, за да няма никой освен него. Много добре, ще помислим. Всъщност, всяко стъпало е за това да определи, че няма никой освен него по-дълбок и вътрешен начин. Няколко съобщения. Каним ви днес в 18.30 да гледате урок Зор пряко с Раф Лайтман и всички приятели и зрители на 66-ти канал сте поканени на празничен урок и трапеза утре в Петах Тиква. Това приключваме. Благодарим на зрителите ни и всичко хубаво.
Всички
като един световен кабалистичен конгрес в Киев от 24 до 26 март. В Киев, Украина, подробности на сайта CAPS.OL. Добре дошли в Академията по Кабала, която се радва да ви покани днес на 16 март на уводни лекции във всичките ни отдели, центрове. Звънете по телефона. А сега песен. Желая на всички лектори голям успех.
שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא תנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה רגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם